Kaipuu asuu jossakin syvällä ihmisen sisimmässä. Tavallisessa arkisessa elämässä se voi pysyä taustalla hiljaa, ehkä pitkiäkin aikoja. Ajoittain se kuitenkin tahtoo nousta esille. Se voi esiintyä arkiseen elämään ja sen eri tarpeisiin liittyen. Kaipaamme arkiemme kohennusta, vaikkapa johonkin aineelliseen asiaan. Näin syksyllä, kun kurkiaurot ovat lentämässä kohti etelää, monen ihmisen sydämessä häivähtää pieni tai ehkä isompikin kaukokaipuu. Pitäisi vaan päästä pois johonkin, missä olisi valoisaa ja raikasta, uusia seutuja, uutta nähtävää ja elettävää. Yhdenlaista kaipausta on myös niin sanottu Lapin hulluus. Itsekin olen tämän oireilun suhteen kroonikko. Tämä vaiva iskee lähes aina keväthangilla. Sitä vaan alkaa suunnitella seuraavaa Lapin matkaa. Tämä syndrooma paranee ja helpottaa tekemällä Lapin matka. Todennäköisesti uusi kaipaus alkaa noin puolen vuoden kuluessa. Kaipausten luettelointia voisi tietysti jatkaa varsin pitkään. Jonkinlaisena johtopäätöksenä uskallamme kuitenkin tehdä sen, että ihminen on kaipaava ihminen. Tämänkaltaisten kaipuiden lisäksi on olemassa vielä ainakin yksi kaipuu. Sitä ihmissydän ei aina tunnista tai haluaa ohittaa sen, jopa pyrkii voimakkaasti sen torjumaan tai haluaa kieltää sen olemassaolon. Tätä ihmisen peruskaipausta kutsutaan usein jumalakaipuuksi. Tietyllä tavalla tämä kaipaus on universaali. Se jossain määrin ja jollain tavoin koskee myös muuta luomakuntaa. Joelin kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 20 sanotaan, myös villieläimet janoavat apua sinulta. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa tähän asiaan liittyen on sitten jo hieman pitempi kuvaus. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katovaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka on sen alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katovaisuuden orjuudesta. Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen. Mekin huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiin lunastamista vapaaksi. Taitaa olla niin, että me ihmiset kaipaamme jonkinlaiseen ihmisen alkukotiin. Sellaiseen, minkä ajattelemme olevan ehkä jossakin olemassa. Johonkin sellaiseen, jossa minutkin hyväksyttäisiin. Turvalliseen ja lämpimään kuin äidin kohtu. Kaipaus ei oikeastaan koskaan jää tyystin vaille jatkovaikutuksia. Useimmat ihmiset, luultavasti jokainen meistä, jossain vaiheessa elämänsä ja jollakin tavalla ja tasolla, ainakin alitajuisesti etsii Jumalaa. Ehkä kyselee ja miettii, onko Jumalaa olemassa. Jos hän on olemassa, millainen hän on? Onko sillä tiedolla mitään vaikutusta minun elämääni? Tarvitsenko häntä johonkin? Tulisiko minun ryhtyä johonkin toimenpiteisiin? Ja ehkä kaikkein suurin kysymys, mikä on totuus? Ja usein sen perään, onko sitä edes olemassa? Vastausten valintamyymälässä on erittäin monipuolinen, todella runsaalla ja koko ajan uudistuvalla sortimentolla täytetty valikoima. Uskonnot eivät ole bulkkituote, siis sellainen, jossa tuotetaan suuria määriä, samaa, aina vain samaa tuotetta ja mahdollisimman edullisesti. Hyvin yleinen ja paljon käytetty sanonta nykyään on minun Jumalani. Minun Jumalani on sellainen ja hän on tällainen. Siksi tarvitaan yhä uudenlaisia uskontoja täyttämään harjoittajansa mieltymyksiä. Uskontojen markkina pyrkii olemaan mahdollisimman asiakaslähtöinen ja kuluttajaystävällinen. Siksi se on varsin nopeasti uudistuva ja uutta luova. Nykyihminen on erittäin vaativa, valikoiva ja itsetietoinen myös uskonnon suhteen. Tämä siitä huolimatta, että useimmat uskonnot ovat sisällöltään ja käytänteeltään niin täysin mieltä vailla, että aika usein tavallinen maalais- tai kaupunkilaisjärki sen aika pian havaitsee. Silti kysyntää riittää, sillä jumalakaipuu on olemassa, vaikka se liian usein suuntautuukin aivan kummallisiin suuntiin. Ihminen etsii kiihkeästi ja löytää usein silti vain korkeintaan puolitotuuksia. Kristinuskon Jumala, hän joka on ainoa tosi Jumala, hän joka on absoluuttinen totuus, hän kehottaa kehottamasta päästyäänkin etsimään häntä itseään. Vanhimmassa Raamatun käännöksessä on kaikkiaan 33 eri etsijä-sanaa Raamatun kielelle kirjoitettuina. Luonnollisesti nämä sanat sisältävät monia vivahteita, mutta kaikissa niissä on kuitenkin kysymys etsinnästä. Ytimekkään yksinkertainen toteamus on Aamoksen kirjan 5. luvussa sen 6. jakeessa. Etsikää Herraa, niin saatte elää. Ja aivan yhtä yksiselitteinen lupaus, niin saatte elää. Presidentti Kekkonen sanoi joskus, tämän pitäisi olla selvää tekstiä. Tässä Raamatun kohdassa teksti on kyllä erittäin selvää, mutta meillä ihmisillä näyttää olevan selviä vaikeuksia sen soveltamisessa. Suurin väärinkäsitys taitaa olla siinä, että etsimme Jumalaa omilla ehdollamme ja silloin ja sillä tavalla, kun minulle sattuu sopimaan. Virpittömästikin yhteyttä Jumalaan etsivä ihminen lähes aina jossakin vaiheessa etsintäänsä pyrkii saavuttamaan yhteyden suorittamalla. Niinpä hän parantelee elämäänsä, yrittää elää ja käyttäytyä hurskaasti. Näkee paljon vaivaa ja ponnistelee aina vain pontevammin. Näin teki myös uskonpuhdistamme Martin Luther ennen uskonvahnuskauden löytämistä. Hänellä oli käytössään hyvin monipuolisia, suorastaan raastavia katumusharjoituksia. Luther tässä mielessä on saanut paljon seuraajia. Ihminen yrittää kaikin mahdollisin ja joskus mahdottominkin keinoin kurkottaa ylös. Ennen kaikkea hän haluaa hankkia jollain ihmisessä itsessään olevalla Jumalan hyväksyntää. Mutta Jumala tulikin alas tähän syntisen maailmaan. Hän teki aloitteen ja on jo tehnyt kaiken valmiiksi meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Puolueettomuus on monen ihmisen valinta. En mitenkään hötkyile näiden uskon asioiden suhteen. Varmaankin ihan ok asioita. Kirkkokin taitaa tehdä hyvää diakoniatyötä. Tosin se kyllä tuomitsee ihmisiä. Ja semmoisiakin fossiilipappeja on, jotka kehottavat menemään naimisiin. Jeesus itse kylläkin sanoi, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Ja hän sanoi vieläkin voimakkaammin, jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Jonkun kohdalla etsinnän esteenä voi olla epämääräinen pelko. Jos uskon Jumalaan, ja etenkin jos uskon siihen Jeesukseen, minusta tulee ihan kummallinen. En kyllä mitenkään haluaisi jakaa lappuja kadunkulmissa. Kaikki ilokin menee. Ja mitähän ystävätkin sanovat, kirjoittavat vielä Facebookissa, että sekosin. Sitten on ihmisiä, jotka yksinkertaisesti vain ajattelevat, mitä väliä. Haluan kuitenkin mainita vielä yhden ryhmän näistä monista. Se ryhmä on aggressiiviset ateistit. Ateistejakin on monenlaisia, on tavallisia muotiateisteja. Ja sitten heitä, jotka oikeasti yrittävät perustella näkemystään ja levittää sitä. Usein tämä perustelu tapahtuu hyökkäävän tunteenomaisesti. Ateismi vaatii erityisen vahvaa inhimillistä uskoa ja uskottelua. Harmin paikka, että jo sanassa ateisti mainitaan Jumala. No tässä oli tällainen pieni otanta ihmisen suhtautumistavoista Jumalaan. Ja niistä tavoista, joita ihmisen mielessä on silloin, kun etsivät Jumalan yhteyttä. Yhteyden etsiminen ja löytyminen ovat jumalalähtöisiä ja keskeisiä. Jumala itse kutsuu jokaista ihmistä yhteyteensä omaksi lapsekseen. Lainaan pienen pätkän vanhasta katekismuksesta, siitä kohdasta, missä se puhuu etsikkoajoista. Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Ja tähän liittyen myös muutama Raamatun kohta. Johannes 6, 44. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Ja Jesaja 55, 6. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Ja vielä toisen korinttolaiskirjeen 6. luvun alusta. Jumalan työtovereina vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Jumala toimii silläkin tavalla kiusallisesti, että hänen toimintansa voi raastaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Suvereniteetti ja individualismi saavat todellisen haasteen. Jumala on säätänyt niin, että ihminen voi pelastua vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta. Näin Jeesus itse sanoi Johanneksen luvussa 14, sen 6. jakeessa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Samantyyppinen ilmaus on apostolien teon 4. luvussa. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ole ihmiselle annettu. Siis pelastus tulee vain Jeesuksen kautta. Jumala kutsuu ihmistä hyvin monipuolisin tavoin. Jotain ihmistä hyvyyden kautta, jotain toista taas elämän vastoinkäymisten välityksellä. Tai ehkä jotakin kolmatta ihmistä vaikkapa älyllisten pohdintojen kautta. Sanansa perusteella Jumala on kutsunut ja kutsuu edelleen meitä nimeltä. Jumalan kutsu on aina, ilman minkäänlaisia poikkeuksia, hyvin henkilökohtainen. Se on yksilöllinen ja se on juuri oikea ja se tapahtuu juuri oikeaan aikaan. Viime kädessä ihmisen pelastuminen tapahtuu aina Jumalan oman sanan kautta. Siis Raamattu ja Jumalan näkyvä sana. Sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala. Ja ihmiseksi tullut Jumalan sana. Tämä voimme lukea Johanneksen evankeliumin 1. luvusta jakeesta 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saamme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalan kutsu koskee jokaista ihmistä. Kukaan meistä ei ole liian huono tai kummallinen, etteikö Jumalan kutsu koskisi juuri sinua ja minuakin. Kukaan meistä ei myöskään ole liian hyvä ollakseen kutsuttu. Juuri tämä on oikea ja loppuun asti kestävää tasa-arvoa. Luen tähänkin liittyen muutaman Raamatun kohdan. 1. Timoteuskirje, 2. luku, jae 4. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis aivan kaikki. Seuraavassa jakeessa kerrotaan, kuka pelastaa. Jakeet 5 ja 6. Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. Samoilla linjoilla on myös 2. Pietarin kirje, 3. luku ja 9. jae. Hän on kärsivällinen tietä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Sellaista on helppo etsiä, joka haluaa tulla löydetyksi. Yksi lastenlasten suosituimmista ulkoleikeistä on piilosilla olo. Pihapiirimme tarjoakin siihen hyvät mahdollisuudet. Jos itselläni on vuoro piiloutua ja etsijät ovat oikein pieniä, annan heille sopivasti apua, jotta he voivat löytää vaarin. Jalka tai käsi näkyviin jostakin kulman takaa, tai ehkä pipo vilahtelee jossakin. Toisinaan taas kovainen haukotus tai muunlainen ääntely auttaa etsinnässä. Ja voi sitä riemua, kun etsitty sitten löytyy. Jumala on Jumala, ja minä olen tavallinen lapsen lapsien suuresti rakastava vaari, mutta on meissä silti jotain samaa. Kumpinkin tekee parhaansa, jotta hänet löydettäisiin. Lievästikin sanottuna Jumalan paras on kyllä huikaisevan paljon. Mitä me sitten oikein saamme, jos me Jeesuksen kautta löydämme yhteyden Jumalaan? Luen muutaman kerran viikossa oman maakuntalehtemme näppispalstaa. Pitkälti siitäkin syystä, että suunnilleen tietäisin, mitä ne kuuluisat kansan syvät rivit ajattelivat. Ja kyllähän ne sitten ajattelevatkin. Näppispalstalle lukijat lähettelevät tekstareita mitä ihmeellisimmistä asioista. Yleispätevin neuvo näyttää edelleenkin olevan hanki elämä. Mikäs siinä sitten? Jumala tahtoo antaa meille elämän. Sitä ei tarvitse erilaisin menoin hankkia, vaan se annetaan lahjaksi jokaiselle, joka tahtoo ottaa sen vastaan. Etsikää Herraa, niin saatte elää. Jumalan antamaan Jumalan lapsen elämään liittyy aikamoisia luontoisetuja. Mainitsen niistä vain joitakin. Ensimmäisenä nousee mieleen ja tulee esiin anteeksi antamus. Jeesus Kristus sovitti kertakaikkisesti yhdellä ainoalla teollaan, ristin kuolemallaan, koko maailman kaiken synnin. Syntiä on maailmassa melkoisen paljon, mutta kaikki menneet, nykyiset ja tulevat synnit on sovitettu. Jeesus kärsi ja vuodatti oman verensä niiden sovitukseksi, suorastaan itse tuli synniksi koko maailman puolesta. Ajattele, Jumala astui alas tänne maailmaan ja antoi hirvittävästi kärsien sille anteeksi. Maailmassa ei enää ole yhden yhtäkään sovittamatonta syntiä. Omat syntisi ja oman perisyntisyytesi saat anteeksi uskomalla Jeesukseen henkilökohtaisena vapahtajanasi. Uskon sinulle antaa ja vaikuttaa Jumalan sana, jonka Pyhä Henki sinulle kirkastaa, tekee sen sinulle ymmärrettäväksi. Toiseksi, Jumalan lapsen asema on sijoitus, jota mitkään suhdanteet eivät keikauta. Käyrä osoittaa koko ajan ylöspäin. Se tuottaa koko ajan huippukorkoa ja huipputuottoa. Se tapahtuu ilona, rauhana, vapautena, turvallisuutena, hyväksyttynä syntisenä ja heikkonakin ihmisenä ja myös ahdistuksen keskellä. Siihen liittyy myös koeteltu, perusteltu ja pitävä ylösnousemuksen toivo. Matematiikassa käsitettä ääretön kuvataan merkillä, mikä muistuttaa kylillään olevaa kahdeksikkoa. Jumalan lapsen iankaikkinen elämä jatkuu ikuisesti, sillä ei ole loppua, se on ääretön. Eikä hassumpia se ole sekään, että Jumala rakastaa omiaan äärettömästi. Koko maailmankaikkeuden suvereeni majesteetti rakastaa sinua ja minua niin paljon, ettei sanotuksi saa, koska ei ole olemassa sellaisia sanoja, jotka kuvaisivat sen täysin tyhjentävästi. Jumala on siis huippu, hän on ylimmäinen. Ja saan olla hänen rakastamansa. Elämän tarkoitus on Jumalan rakkauden kohteena olemista. Elämän tarkoitus, sen syvin mielekkyys löytyy vain Jumalan yhteydessä. Jumala ei ole luvannut, että elämämme olisi aina helppoa ja vaivatonta, mutta hän voi ja tahtoo tehdä siitä syvätyydyttävän. Jumala antaa myös meille tehtävän tai tehtäviä. Lahjan antaja on suurempi ja tärkeämpi kuin paraskaan lahja. Jumala on antanut jokaiselle lapselleen jonkin tärkeän tehtävän, ja tehtävää varten tarvittavat lahjat ja ominaisuudet. Jumalalta saatu tehtävä ei koskaan voi, ainakaan ei saa olla, rakkaampi ja tärkeämpi kuin Jumala itse. Silti hän on antanut kullekin meistä sopivaksi katsomansa tehtävän omassa valtakunnassaan. Meidän tehtävämme ei ole haudata saamamme maahan ja peitellä ja kätkeä huolellisesti. Jumala ei koskaan anna tehtävää tyyliin, tässä nyt on sullekin jotain, kun en muutakaan keksinyt. Jumala tietää aina, mitä antaa, kenelle antaa ja minkä verran. Me saamme ottaa saamamme tehtävän vastaan kiitollisesti ja nöyrästi ja tehdä se Jumalan pyhän hengen avulla Jumalalle eikä ihmisille. Ja se on siunaukseksi monille ihmisille ja myös meille itsellemme. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12 oleva opetus seurakuntaruumiista auttaa jäsentämään omaa tehtävää tärkeänä osana kokonaisuutta. Suosittelen lämpimästi sen lukemista. Ihmisen todellinen arvo ja asema löytyvät vain yhteydessä pyhään ja armolliseen Jumalaan. Myös itsetunnon todellinen perusta on armollinen Jumala. Meidän itsetuntomme perustuu siihen, että Jumala on meidät luonut. Hän on lunastanut meidät Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen pyhä henkensä pyhittää meitä. Valitsin tämän jollakin tavoin kovin suppean listan, mutta haluan siihen vielä lisätä yhden kvartetin. Siihen kuuluvat hyväksyntä, hoiva, lohdutus ja rohkaisu. Näitäkin Jumala antaa meille suorastaan tuhlaillen. Myönnän, että tämä seuraavaksi käyttäminen vertaus on aika naivi, mutta ajattelen, että se silti kuvaa jotakin tästä Jumalan suuruudesta. Kotipihallamme kasvaa nyt jo melko iso kolmiosainen koivu, ja viime keväänä ja alkukesällä koivut kukkivat erittäin runsaasti. Vastaavasti sitten nyt kesän loppuessa, syksyn alkaessa, koivu levittää siemeniään kukintaa vastaavalla runsaudella, eli siemeniä on ihan joka paikassa pihaa, ja niitä kulkeutuu ihmisten mukana paljon myös huoneisiin. Pienikin tuulenpuska levittää niitä uuden annoksen. Koivun siemen ei ole erityisen toivottu viedä sisätiloissa. Ehkä se kuitenkin jotenkin havainnollistaa meitä siinä, että kun elämässämme on isoja ja pienempiä tuulia, joskus jäätäviä viimoja tai repiviä myrskyjäkin, Jumala silti hyväksyy meidät ihan täböillä. Hän hoivaa meitä kuin pientä lasta hoivataan uneen tuuditettaessa. Hän lohduttaa meitä, sillä hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Ja hän rohkaisee meitä niin kuin hän rohkaisi epävarmaa ja arkaa Gideonia. Kaiken tämän hän tekee ylitsevuotavan tuhlailevasti, niin että hyväksyntä, hoiva, lohdutus ja rohkaisu ympäröivät meitä joka puolelta, myös alhaalta päin. Etsiminen ja kysyminen ovat tärkeintä. Ne ovat tärkeitä silloinkin, kun etsimme Jumalaa ja yhteyttä häneen. Silti pelkkä etsiminen ja kysely eivät vielä ole löytämistä. Ne liittyvät hakumatkalla olemiseen. Bernstein sanoi aikanaan, pääasia, että ollaan liikkeellä. Tässä tapauksessa on välttämätöntä suostua löytämään, sallia Jumalan löytää. Erinomainen väline löytämiseen on Raamattu. Sieltä löytyy totuus, siellä on lupaus jokaiselle aidolle etsijälle. Johannes 7:17. Tässä Raamatun kohdassa Jeesus sanoo meille tärkeän ajatuksen. Sitä kannattaa meidän jokaisen miettiä. Se on samalla myös suuremmoinen lupaus. Joka tahtoo noudattaa hänen, siis Jumalan tahtoa, pääsee kyllä selville siitä, onko opetuksen lähtöisen Jumalasta vai puhunko omiani. Jo löytäneelle pohdittavaksi sopii vaikkapa psalmista 119 jakeet 40 ja sitten jae 82. Herra, minä kaipaan sinun säädöksiesi. Sinä olet oikeamielinen, anna minun elää. Jakeessa 82. Minun silmäni ikäpöivät sinun sanaasi. Minä kysyn, milloin rohkaiset minua?